คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
CSIRO แย้งความเห็นของปีเตอร์ดัตทันเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ระบุไม่ควรใช้คำว่าลองโควิดอีกต่อไปรัฐสภายุโรปอนุมัติกฎหมาย AI กฎหมายฉบับแรกในโลกที่ให้แนวทางชัดเจนเพื่อควบคุมเทคโนโลยี AI ติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย15มีนาคม2567กับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะ CSIRO เรียกร้องให้ผู้นำทางการเมืองของออสเตรเลียอย่าดูหมิ่นวิทยาศาสตร์หลังผู้นำพรรคฝ่ายค้านปีเตอร์ดัตทันวิพากษ์วิจารณ์จุดยืนของ CSIRO ด้านพลังงานนิวเคลียร์รายงาน Gen Cos ประจำปีของ CSIRO ได้สรุปว่านิวเคลียร์เป็นพลังงานประเภทที่มีราคาแพงที่สุดซึ่งขัดแย้งกับข้อโต้แย้งของผู้นำพรรคฝ่ายค้านเกี่ยวกับคุณประโยชน์ทางการเงินของพลังงานนิวเคลียร์ที่จะช่วยให้ออสเตรเลียบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้ดักฮิลตันผู้บริหารระดับสูงของ CSIRO กล่าวว่าเขาจะปกป้ององค์กรอย่างแข็งขันจากการวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่มีมูลความจริงแต่ปีเตอร์ดัตทันกลับตอกย้ำว่าพลังงานนิวเคลียร์ยังคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับออสเตรเลียผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กล่าวว่าเราไม่ควรใช้คำว่าลองโควิดหรืออาการโควิดระยะยาวอีกต่อไปเนื่องจากคำนี้อาจชี้อย่างผิดๆว่ามีผลกระทบระยะยาวต่อผู้ป่วยโควิดผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์กล่าวเช่นนี้หลังมีการเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยของนักวิจัยในออสเตรเลียที่พบว่าอาการลองโควิดไม่น่าจะแตกต่างจากผลกระทบระยะยาวของไวรัสชนิดอื่นเช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่การวิเคราะห์ใหม่ชี้ให้เห็นว่าการใช้จ่ายของนักเรียนต่างชาติก่อให้เกิดการเติบโตมากกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปีที่แล้วการวิเคราะห์โดยนักเศรษฐศาสตร์ที่ธนาคารแนปชี้ว่าการใช้จ่ายของนักเรียนต่างชาติช่วยให้เศรษฐกิจออสเตรเลียหลีกเลี่ยงการเติบโตที่ติดลบ2ไตรมาสติดกันและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจออสเตรเลียให้พ้นจากภาวะถดถอยแต่คาดว่าการใช้จ่ายของนักเรียนต่างชาติจะลดลงเนื่องจากการอนุมัติวีซ่านักเรียนของออสเตรเลียลดต่ำลงนับตั้งแต่ปี2022โดยมีนักเรียนเพียง 90,000 คนที่ได้รับวีซ่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วรัฐสภายุโรปได้อนุมัติกฎหมายฉบับใหม่เกี่ยวกับ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งสมาชิกหวังว่าจะปูทางไปสู่วิธีควบคุมเทคโนโลยีด้าน AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วทั่วโลกพระราชบัญญัติปัญญาประดิษฐ์จะกำหนดให้โมเดล AI generation ใหม่เช่น ChatGPT ต้องมีการลดความเสี่ยงและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ใช้ผู้ร่วมเขียนรายงานเรื่องนี้ต่อที่ประชุมใหญ่Brando Benife กล่าวยกย่องกฎหมายฉบับนี้ว่าเป็นกฎระเบียบแรกในโลกที่ให้แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาอย่างปลอดภัยและมีมนุษย์เป็นจุดศูนย์กลางของเทคโนโลยี AI ทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรับวันจาก SBS ไทยศุกร์ที่15มีนาคม2567ดิฉันปริสุทธ์สดใสรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ